Evanghelia după Luca, pe care noi o studiem începând de toamna trecută și vom continua să medităm asupra acestui text extraordinar până în apropiere de sărbătoarea Paștelor. Zic, Evanghelia după Luca este supranumită și Evanghelia rugăciunii. În această Evanghelie găsim îndemnurile Domnului Iisus cu privire la rugăciune. Iată textul care l-am citit în această dimineață, pornește de la cererea unui ucenic. Ucenicii au observat viața de rugăciune a Domnului Iisus, despre care evanghelistul vorbește de multe ori în cartea sa. Și unul din ucenici, nici măcar nu-i știm numele, s-a adresat Domnului Iisus cu aceste cuvinte: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cineva a făcut următoarea observație. Ucenicii nu l-au rugat pe Domnul Iisus: Doamne, învață-ne să predicăm. Seminarele teologice învață pe viitorii păstori sau slujitori ai bisericilor cum să predice. Dar ucenicii l-au rugat pe Domnul Iisus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dacă aveți buletinul bisericii, v-aș ruga să-l deschideți, pentru că în dimineața aceasta am să vă invit să trecem prin câteva întrebări împreună, întrebări pe care le-am scris în acest buletin. Și aș vrea să reținem câteva lucruri simple, nu spectaculoase, ci simple. Așa cum este pâinea cea de toate zilele, pentru că noi trăim cu pâine, nu cu cozonac. Cu pâinea cea de toate zilele, aș vrea să observăm câteva lucruri simple care să ne ajute în viața de rugăciune. Mai întâi, cum ne adresăm lui Dumnezeu? Domnul Iisus spune, când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Rugăciunea ar trebui să înceapă întotdeauna cu această îndreptare a atenției noastre, a gândurilor noastre, a inimii noastre spre Dumnezeu, spre ceea ce este Dumnezeu. De fapt, cum ne rugăm arată care este preocuparea noastră. Vreau să vă dau câteva exemple din Vechiul Testament. Iată, din rugăciunea lui Daniel, din capitolul 2, am să vă citesc introducerea rugăciunii lui. Daniel, capitolul 2, versetul 20. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A Lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Pe Tine, Dumnezeul părinților mei, Te slăvesc și Te laud. Că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Era o situație delicată, Nabucodonosor avusese un vis, nimeni nu-l putea spune, nimeni nu-l putea tâlcui. Daniel și tovarășii lui s-au rugat și când Daniel a primit răspuns, vine cu această rugăciune de slăvire, de mulțumire adusă lui Dumnezeu. În cartea Neemia, evreii s-au întors din Babilon au reconstruit templu, acum au reconstruit pe timpul lui Nemia și zidurile și la un moment dat poporul se roagă și spune așa, citesc din Nemia 9 cu 5. Binecuvântat să fie numele tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, marea cu tot ce cuprind el, cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta. Și rugăciunea continuă cu privirea îndreptată spre ceea ce este și spre ce face Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus Hristos, în Matei, se roagă și spune, Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului. Psalmii sunt rugăciuni și cântări. Iată un psalm extraordinar. Aș vrea să vă invit acasă să-l mai citiți. Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare generație de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta, cea înfricoșată, și eu voi povesti mărimea Ta. Să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita Ta bunătate și să se laude dreptatea Ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slava împărăției Tale. Împărăția Ta este o împărăție veșnică și stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine și Tu le dai hrană la vreme potrivită. Și psalmul continuă cu laudă adusă lui Dumnezeu. Parcă Domnul Iisus face o sumarizare a modului în care poporul Israel se ruga lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri. Sigur, așa cum spun teologii, această descoperire că Dumnezeu ne este Tată, este făcută de Domnul Iisus într-un mod cu totul special. Dar când ne rugăm, aș vrea să nu începem cu nevoile noastre, cu păcatele noastre, cu frământările noastre, ci când ne rugăm să ne îndreptăm privirile spre El. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ce nevoie aducem înaintea Domnului? Domnul Iisus spune că înaintea Lui să aducem toate nevoile noastre. Și apostolii, continuând învățătura Domnului Iisus, ne dau aceleași sfaturi. Zice Pavel, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Aduceți la cunoștința Lui toate problemele voastre. Fie că sunt fizice, de ordin fizic, moral, spiritual, e important ca rugăciunea noastră să ne învețe că noi depindem de El. În aceste două capitole, 11 și 12, pe care biserica le-a citit în timpul săptămânii și care vor fi împărtășite împreună în grupurile mici după masă, în case. Cei care ați citit aceste capitole, vă amintiți de acel bogat căruia i-a rodit țarina și care a zis: ce voi face, voi strica grânarele mele, hambarele mele, voi face altele mai mari, voi strânge acolo toată recolta și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, acum odihnește-te. Pentru că omul într-adevăr muncise, nu trândăvise. Acum odihnește-te, să frământase, luptase. Acum, în sfârșit, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Și Domnul Iisus încheie cu această învățătură: tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și apoi, foarte interesant, că Domnul Iisus, în loc să continue vorbind celor bogați, continuă vorbind celor săraci, celor ce se îngrijorează. Aș vrea să pun o întrebare în dimineața aceasta. Ce te împiedică pe tine să te îmbogățești față de Dumnezeu? Fiecare trebuie să alerge în viața asta pentru nevoile care le are. Copiii trebuie să învețe. Fiecare trebuie, zice Apostolul Pavel, fiecare trebuie să muncească, că e mai ferice să dai decât să primești. Deci, Biblia ne învață să muncim, să avem. Dar vă rog să rețineți. Există două extreme, cea a bogăției și cea a sărăciei, în care omul este așa de prins de gândul acesta, fie să se îmbogățească, fie cu îngrijorare, că aceste gânduri îi consumă tot timpul, toată viața, toată energia și nu mai are timp să se îmbogățească față de Dumnezeu. Nu știu dacă e adevărat, se zice că Napoleon, când a murit, a cerut să lase mâinile afară, sau Alexandru Macedon, nu mai amintesc care din ei, arătând, probabil Alexandru Macedon, arătând că, deși a cucerit toată lumea, nu duce nimic din lumea aceasta. Este un rău, zice în Cartea Proverbelor, este un rău sub soare, și anume că omul pleacă din lumea asta cum venise, când poate pleca mai bogat. Dar bogat nu în lucrurile care rămân aici și se fac țărână și cenușe, ci bogat față de Dumnezeu. Haideți să ne punem această întrebare. Ce mă împiedică pe mine? Îngrijorarea? Ce mă împiedică pe mine? Gândul îmbogățirii? Ce mă împiedică să mă îmbogățesc față de Dumnezeu? Acum, Domnul Iisus zice: toate nevoile voastre, aduceți-le înaintea Lui. Nevoia de întreținere zilnică, nevoie de sănătate, nevoie de hrană, nevoie de adăpost, nevoie de siguranță, toate nevoile acestea, duceți-le înaintea Domnului și prin aceasta îl proslăviți pe Dumnezeu. Zice Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan 14:13: orice veți cere numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Nu știu, te-ai gândit vreodată că Dumnezeu ne răspunde nu ca să ne satisfacă, ci ca să fie proslăvit. El ne binecuvântează ca noi să-L proslăvim și Dumnezeu să fie proslăvit în Fiul. Și ne iartă nouă păcatele noastre. Iată o nevoie zilnică. Ioan zice: dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Când vii la lumină, mai multă lumină, descoperi mai multe falimente spirituale, păcate, greșeli în propria viață, pe care Dumnezeu trebuie să le ierte și să le corecteze. Dar foarte interesant cum pune Domnul Iisus acest gând și aș zice că nevoia iertării care o avem în fiecare zi cultivă în noi spiritul iertării. Când ești conștient că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu, nu prea mai ești așa de îngânfat încât să nu-L ierți pe semenul tău. Și rugăciunea ar trebui să ne sensibilizeze sufletul, ca să știm că avem nevoie de iertare și să știm că trebuie să dăm iertare. Și apoi zice Domnul Iisus, când vă rugați să spuneți, și nu ne duce în ispită, nu ne duce la locul de întâlnire cu ispita. Iacov zice că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, dar El îngăduie să fim confruntați cu ispita, pentru că Dumnezeu vrea să se laude cu noi așa cum s-a lăudat cu Iov. Știți că Domnul Iisus s-a dus în pustie să fie ispitit de diavolul? Nu din proprie inițiativă. Foarte interesant. Ci că Duhul Sfânt l-a mânat pe Iisus în pustie. Duhul Sfânt l-a condus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Ei, Domnul Iisus zice, nu vă considerați grozavi. Nu-i spuneți, Doamne, eu mă duc să mă confrunt cu ispita. Nu, Doamne, chiar dacă trebuie să mă confrunt cu ispita, eu mă țin de Tine, așa cum se ține un copil de mâna tatălui. Izbăvește-ne de cel rău. În textul din capitolul 12 din Luca, Domnul Iisus spune un lucru foarte important. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Și într-o lume în care, iată, până și la nivel de președinți sau de candidați la președinție se discută de flăcări, de influențe, nu știu, pozitive, malefice, energii și tot felul de alte lucruri, oamenii, eu nu vorbesc, nu știu dacă au folosit sau n-au folosit ceea ce se spune prin presă sau la televizor, candidații astfel de energii, dar mesajul transmis poporului român, știți care este? Să aveți mai multă frică de aceste energii, de aceste influențe. Ei, vreau să vă spun foarte apăsat. Iisus Hristos ne învață, am să vă arăt de cine să vă temeți. Și dincolo de asta, să nu vă temeți de nimeni. Nici de diavol, nici de demon, nici de spirite, nici de oameni, nici de dușmani. De nimeni să nu vă temeți. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Un copil al lui Dumnezeu este cel care se teme de o singură persoană, de Dumnezeu. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Să nu vă temeți, zice Ioan în epistola lui, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Nu vă temeți de clarvăzători, nu vă temeți de cei ce vin cu tot felul de idei. Am văzut un preot discutând, nu știu ce au discutat, că doar l-am văzut în câteva secvențe, cineva explica cum aghiazma, apa sfințită, are în ea niște vibrații care sunt înalte și, mă rog, că Dumnezeu înseamnă vibrație înaltă, vibrație de lumină, diavolul înseamnă vibrație joasă, vibrație de întuneric și preotul dădea din cap. Și mă miram, unde-i creștinismul? Preotul trebuia să stea lângă Evanghelie, nu să amestece Evanghelia cu păgânism. Să nu vă temeți de unul singur, de Dumnezeu să vă temeți. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Și apoi Domnul Iisus ne dă două exemple ca să învățăm să stăruim în rugăciune. Un prieten și un tată. Dacă cineva se duce la prietenul lui în miezul nopții și zice, prietene, mi-a venit un prieten și n-am ce să-i pun pe masă, dăm trei pâini. Ei, la noi asta nu s-ar prea potrivi. În Orient, lucrul ăsta era și este și astăzi un lucru extraordinar. Dacă ai un musafir în Orient, trebuie să te porți cu el cu toată atenția. Cineva a spus, poate noi am putea compara asta numai cu cineva care în familie îți face atac de cord și imediat sar să anunț salvarea, să vină medicul, cu această disperare. Cam asta era disperarea celui ce a primit un musafir și nu avea ce să-i pună pe masă. Nu se putea așa ceva. Așa că el se duce la prietenul lui care știe care pâini și zice, împrumută-mi 3 pâini. Și ăla îi spune, nu insista că acum nu pot să mă scol din pat, copiii sunt... Ați văzut cum e în Orient, cum e în Africa. Și caprele și oile sunt acolo în casă și... Avram a trăit în corturi și probabil că ținea uneori și anumite oișoare acolo sau mielușei, cei mai... Hai să vă spun, eu nu sunt de pe vremea lui Avram, dar pe vremea copilăriei mele, când un miel era născut prea devreme primăvara și era frig afară, tata l-a ducea în casă. Tata l-a ducea în casă și îl țineam cu noi acolo și îl încălzeam. Ce copiii sunt cu mine în pat. Sigur, la noi nu se potrivește acum, dar gândiți-vă la cultura Orientului. Zice, cum să mă scol acum, deranjez toată casa, ca să-ți dau ție pâini. Există o singură atitudine supărătoare care nu-L supără pe Dumnezeu. Să stăruiești în rugăciune, să nu te lași. Se zice că Avram s-a târguit cu Dumnezeu ca la piață. Să nu te lași, să ceri, să bați, să cauți și Dumnezeu îți va răspunde. Se zice că după Apostolul Pavel, cel mai mare teolog al creștinismului este Sfântul Augustin, sau a fost Sfântul Augustin. Din nordul Africii, tânărul Augustin, care a rămas orfan de tată, Monica, mama lui, nu s-a mai recăsătorit ca să îi dea educație creștină copilului ei, a fugit pe ascuns de acasă la Roma. Pentru că vrea să-și facă de cap. Eu mă bucur pentru tinerii care vin din provincie și mai vin la biserică. Pentru că scăpați de acasă, de sub supraveghere, poate că să se gândesc București un loc unde, cum s-a gândit Augustin, mă duc la Roma și acolo fac ceea ce îmi place mie. Monica, mama lui Augustin, însă s-a dus și ea la Roma după el, să-l caute. Și s-a dus la episcopul Romei, la Ambrozie, și a zis, Augustin îmi pune așa întrebări dificile că nu știu să-i răspund. Te rog să stai de vorbă cu el și să-l ajuți să se întoarcă la Dumnezeu. Și iată ce îi răspunde Ambrozie. Nu te teme, Monica. Nu poate să piară fiul atâtor lacrimi pe care le-ai vărsat pentru mântuirea lui. Roagă-te în continuare. Nu te teme, Monica. Nu poate să piară fiul atâtor lacrimi. Și într-adevăr, Augustin s-a întors la Domnul și se spune că e cel mai mare teolog după Apostolul Pavel. Dar problema stăruinței în rugăciune nu e numai o problemă a modernității sau a postmodernității, adică a zilelor noastre. În primele secole am găsit acest citat din Ciprian al Cartaginei, episcopul Cartaginei. Iată ce le predica el credincioșilor. Cum puteți pretinde lui Dumnezeu să-i aminte la rugăciunile voastre când voi înși vă nu luați aminte la ele? Vă rugați așa numai ca să vă rugați. Cum îi puteți pretinde lui Dumnezeu să-i aminte când voi nici mai știți ce v-ați rugat? Domnul Iisus spune că stăruința supărătoare nu îl supără pe Dumnezeu. Chiar dacă nu îi va da pentru că este prieten, dar pentru stăruința lui supărătoare vă spun că tot îi va da. Și un ultim gând, care probabil că ne contrariază de multe ori, pe noi că îl neglijăm și poate îl neglijăm pentru că alții abuzează de el, haideți să citim și acest verset. Deci, cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Adică îi cere pâine și dă ceva nefolositor. Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe, adică ceva periculos. Sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie. Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Ne duc aminte că povestea cineva că după război era în Gara de Nord și era un lot de condamnați pe viață pentru crime. Și între acei criminali legați în lanțuri, la un moment dat s-a întâmplat ceva. O fetiță de câțiva anișori a alergat de pe peron printre polițiști și s-a prins de grumazul acelui criminal. Până în clipa aceea, toți se uitau la ei cu scârbă, cu groază. Știau că sunt condamnați pe viață pentru crime, fiecare pentru o crimă sau alta. Dar când au văzut fetița aceea prinsă de gâtul tatălui ei și când l-au văzut pe el plângând, s-au întrebat cum un om care s-a putut să facă o crimă. Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Dar gândiți-vă, zice Domnul Iisus, cu atât mai mult, Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și acum, zice Apostolul Pavel, dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este a lui. Cineva a murit fiind rănit de moarte și a murit vorbind cu cei dragi ai lui. Spera să scape. Și în timp ce vorbea, deodată i-au rămas ochii deschiși și această întrebare tulburătoare, unde s-a dus? A fost cu noi până acum, până acum câteva minute, a fost cu noi. Unde s-a dus? Era trupul acolo, dar nu mai era acolo. Unde s-a dus? Din punct de vedere spiritual, omul care nu are Duhul lui Dumnezeu în el este mort. Din perspectiva lui Dumnezeu, omul este mort. Acum noi primim Duhul Sfânt nu pentru meritele noastre, ci prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și am să vă citesc câteva texte ca să nu fiți în necunoștință despre această realitate spirituală. Încă în Vechiul Testament ni se spune, iată în Neemia 9:20, le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. În Numeri, în capitolul 11, versetele 16 și 17, Dumnezeu îi spune lui Moise, adună la mine 70 de bătrâni. V-ați întrebat de ce a trimis Domnul Iisus 70 de ucenici? V-ați întrebat? De ce n-a trimis 80? De ce n-a trimis 50? De ce a trimis 70 de ucenici? Domnul Iisus, observați, lucra în paternul, în modelul Vechiului Testament, al legământului lui Dumnezeu cu Israel. 12 apostoli pentru că erau 12 seminția lui Israel. 70 de ucenici pentru că Moise a a trebuit să aleagă 70 de lideri din Israel și împreună cu ei să conducă poporul. Domnul a zis lui Moise, adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere, cu autoritate asupra lor. Adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu mă voi pogorî și îți voi vorbi acolo. Voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porți singur. În cartea prorocului Hagai citim, eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt. Și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. David, după ce a păcătuit și este confruntat de Natan, scrie acest psalm al pocăinței, psalmul 51, ai milă de mine, Dumnezeule, fă ceva cu mine, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, de iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Eu am rămas șocat când profesorul de teologie, John Oswalt, ne-a spus odată la Iuliu Valaori, eram în biserică și predica din acest psalm și am rămas șocat când a spus de la păcatul lui David până la pocăința lui a trecut un an. Se născuse un copil. Și David, după un an de zile, zice, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Și Genozal zice, noi l-am fi luat imediat. Dumnezeu l-a mai lăsat în David ca să-l cerceteze. Dumnezeu nu se grăbește. Asta aș vrea să fie o încurajare nu spre păcat, ci spre întoarcere, spre pocăință. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, în cea din urmă zi a sărbătorii corturilor, sărbătoarea corturilor care era toamna și cu care se încheia anul religios în Israel, evreii se adunau la templu. Marele preot se ducea la Siloam și lua apă din Siloam și venea și îl turna pe altarul pe care arsese jertfa, altarul de aramă care era încins în curtea templului. Și se ridica un abur spre cer și mii și zeci de mii de oameni se înghesuiau să vadă aburul acela ridicându-se spre cer ca să fie binecuvântați tot anul. Era un simbol al Duhului Sfânt. Pe temeiul jertfei se înalța Duhul Sfânt. Acesta era simbolul. Acum ascultați ce zice Domnul Iisus, citând o profeție din cartea prorocului Isaia, capitolul 44, versetul 3, să vă citesc mai întâi profeția. Voi turna ape peste pământul însetat. Când citiți Biblia, nu o citiți în grabă. Nu vă grăbiți să citiți așa, în fugă. Citiți-o rar, încet. Zice Domnul Iisus, trimit un cuvânt împotriva lui Iacov care va cădea greu asupra lui. Cuvântul lui Dumnezeu are greutate. Are greutate. Voi turna ape peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Nu râuri peste pământul însetat. Voi turna ape peste pământul însetat, peste cei ce însetează după Dumnezeu, și de aici vor curge râuri peste uscăciunea țării. căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea va fi peste odrasele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraele de apă. În ziua de pe urmă, citesc din Evanghelie, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Marele preot turna apa și tot poporul era atent la momentul acela când curge apa pe altar. Și de undeva din spate s-aude o strigare. Dacă însetează cineva! Și toți se întorc și se uită. Toți se întorc! Cine deranjează acel moment în care preotul toarnă apă pe altar să se ridice aburul? Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Asta a fost strigarea Domnului Iisus la ultima sărbătoare evreiască din an, în ziua 8-a, ultima zi a praznicului corturilor. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Acum știm din Evanghelii și din Epistole că noi primim Duhul Sfânt prin credința în Domnul Iisus Hristos. În Galateni 3:1-2 Pavel spune, vreau să vă întreb, prin faptele legii ați primit voi Duhul sau prin credință? În Efeseni 1:13-14 se spune, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 6, ni se spune, voi sunteți templu al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt locuiește în voi. Trupul vostru este templu Duhului Sfânt. În Romani 8, ni se spune, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu și El a pus în noi Duhul Său ca să strigăm Ava, adică Tată. Deci dacă atunci când am crezut în Domnul Iisus, Duhul Sfânt vine să locuiască în noi, să facă din noi temple pentru Dumnezeu, atunci ce trebuie să mai cerem noi de la Dumnezeu? Am meditat mult asupra acestei întrebări toată săptămâna. Și am descoperit că, deși Biblia vorbește despre plinătatea Duhului, de exemplu, în Faptele Apostolilor ni se spune Petru plin de Duhul Sfânt, Ștefan plin de credință și de Duhul Sfânt, Ștefan plin de har și de putere, Ștefan plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, Barnaba plin de Duhul Sfânt și de credință, Pavel plin de Duhul Sfânt s-a uitat țintă la vrăjitorul Elima, ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Și Pavel spune în Efeseni capitolul 5, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Cred că atât ca persoane, cât și ca adunare, comunitate, biserică, noi suntem îndemnați să înțelegem dependența noastră continuă de Duhul lui Dumnezeu și să tânjim după plinătatea Lui pentru lucrarea care vrem să o facem, prin suferința prin care trecem, prin fiecare zi în care umblăm. Apostolul Pavel s-a rugat pentru biserica din Efes următoarele lucruri și am să citesc două rugăciuni cu care eu am să mă opresc. Și pentru că e vorba aici și de rugăciune personală și e vorba și de rugăciunea pentru biserică, de fapt aici Pavel se roagă pentru biserică. Aș vrea în dimineața aceasta să medităm ce poate să facă Dumnezeu dintr-o comunitate de credință care depinde totalmente de călăuzirea, de energizarea, împuternicirea Duhului Sfânt. Efeseni, capitolul 1, versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, deci după ce le spune și voi ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt locuiește în voi, acum iată ce se roagă Pavel. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți. Dumnezeu are o moștenire pe planeta aceasta și să pricepem care este bogăția slavei, a gloriei, moștenirii Lui Dumnezeu în cei credincioși, în cei mântuiți, în sfinți. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăliei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor, și a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune. Duhul Sfânt este pentru noi un duh de înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune ca să ne privim viața din perspectiva lui Dumnezeu, cunoscându-L cât mai mult și cât mai bine pe Dumnezeu, să știm cum să ne trăim cât mai bine viața. Și nu numai de cunoaștere, dar și de putere, de împuternicire, de energizare, de întărire, de încurajare, de ridicare a omului nostru lăuntric. Capitolul 3, versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Mă rog, voi aveți Duhul Sfânt, dar mă rog să vă întăriți în putere prin Duhul Sfânt în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Un exeget spune că ideea aici este să se simtă ca la El acasă. Inima mea să fie locuința în care El se simte bine. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Avem nevoie zilnic să ne rugăm pentru umplerea aceasta cu prezența Duhului Sfânt, pentru iluminare, pentru călăuzire, pentru înțelepciune, pentru întărire spirituală, dar și pentru mărturia întregii biserici, pentru înflăcărarea darului nostru în slujire, pentru întărirea dragostei, a legăturii frățești. Pentru că cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu astăzi nu este mântuirea mea personală și mântuirea ta personală, deși aceasta este mare minune. Astăzi în hol am vorbit cu un frate care mi-a spus că la 16 ani, după ce a văzut un film, a făcut un legământ cu diavolul, a făcut un contract cu diavolul. Și l-a semnat cu sângele lui, că așa a văzut în film. Și a zis, Satana, pentru că nu știu dacă Dumnezeu mai vrea sau mai poate să mă ajute, dacă tu mă ajuți, îți dau ultimii 3 ani din viață, dar tu să-mi dai o viață așa cum îmi place mie. Și zice, am semnat un contract cu diavolul. Acum eu l-am abordat să-l întreb, că știam ceva despre experiența lui, dar am primit aseară un e-mail în care cineva scrie, dacă poate cineva să mă sfătuiască, cineva apropiat mie, vrea să încheie un contract cu diavolul, vrea să devină satanist. A plecat din biserică și acum vrea să fie satanist. Și ca să știu ce să-i răspund respectivului, l-am oprit pe fratele nostru, care după aia s-a întors la Domnul și am zis: te rog să-mi spui cum a fost când ai semnat contract cu diavolul și cum ai scăpat de contractul ăla. Păi zice, ajunsesem la un moment dat că a vrut să mă sinucid. Și până la urmă am ascultat la radio Evanghelia, am venit la Dallas și a predat inima Domnului Iisus și a fost eliberat. Îl rog pe Daniel să vă dea o mărturie. Am pregătit o mărturie a unui pastor din Statele Unite, o mărturie despre biserică. Biserica, această comunitate locală, acum știți, americanii au o vorbă: să fii cu sfinți în cer, ce glorie. Dar să fii cu ei aici pe pământ, asta e altă istorie. Uneori ne plângem. Bill Hybels spune: am descoperit că biserica, în dimensiunea ei locală, este speranța lumii. Aș vrea să fim inspirați nu numai ca persoane în viața noastră de rugăciune. Aș vrea să fim inspirați și comunitate, biserică, să fim inspirați și să vedeți că Dumnezeu poate să facă lucruri deosebite. Era în anii 70 și ceva, eu aveam vreo 30 și ceva de ani și fratele Iosifson a venit și ne-a spus: băi, am auzit că la Chicago un tânăr a început o biserică într-un cinematograf. Cum o mai fi și asta? O biserică într-un cinematograf. Acum, pentru că noi suntem într-un cinematograf, haideți să ascultăm mărturia lui Bill Hybels, mărturie care o depune el după 30 de ani de experiență cu Dumnezeu în acea biserică începută într-un cinematograf. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne inspire, să descoperim nu numai dimensiunea personală, ci și dimensiunea aceasta colectivă, comunitară, prin care îl onorăm pe Dumnezeu și suntem și putem să fim o binecuvântare pentru alții.